كمي تمسيو كبرى سمعتنا كل جزي أدم أبز جزي زي مجد تدقي بزب المدب حزنا كنك قربينا نزب مدب زق قربنا حاولنا زمن فسيو مكتتالكم نعد
سلام نعاكم يكون استفتخم تخاتلت مدبنا باسم اغزابير املاح تغويتا سلام سلام بلوكم املاح تنسو سرتو منجد صدقي كن امنن كن ازازون يدلي حقنيا زونه سلام مسون زل عالم يحلخوم از منجد صدق زبل مدبكم حزنا ناباكم بملاسنا دما ازينا حغوساتنا نلوم دما زعبا نبي يوناس متحف تنبيت يوناس مبل 54 كفال حزنا قريبنا لنا ኣብዚ ሓለፈ መደብና ብዛዕባ ናይ እግዚኣብሔር ነቢ ዝኾነ ኤልያስ ርኢና ነርና ኤልያስ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊኡ ስለ ዝነበረ ዓብዪ ነቢ ነበረ ኤልያስ ዝናብ ከይሃርም ናብ ኣምላኽ ጸልየ ንሰለስተ ዓመትን ሽዱሽተ ወርሕን ድማ ማይ ዝበሃል ኣይሃረመን ከምኡ ኤልያስ ነቶም ሓሰውቲ ነቢያት ናይ በዓል ኣብ ቅድሚ ኩሎም እስራኤላውያን ከም ዘጋለጾም ርኢና ነርና ከም ውፅኢት ድማ ብዙሓት እስራኤላውያን ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመልሱ ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ሓደ ድሕሪ ኤልያስ ዝመፀ ነቢ ክንርኢ ኢና ኣምላኽ ሓደ ዮናስ ዝበሃል ነቢ ብመልኣኽ ነቶም ጸላእቲ እስራኤል ዝነብሩ ኣህዛብ ክዛረቦም ከም ዝፈተነ ክንርኢ ኢና ሕጂ ንቐዳማይ ምዕራፍ መጽሓፍ ትንቢት ዮናስ ክንነብብ ኢና ኣብ ምዕራፍ ሓደ እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል ንዮናስ ወዲ ኣሚታይ ተንስእ እሞ ናብ ነነዌ ናብቲ ዓባይ ከተማ ኺድ እከዮም ናብ ቅድመይ ደይቢ እሞ ኣንጻሮም ኣውጅ ዝብል ቃል እግዚኣብሔር መጾ ኣምላኽ ንዮናስ እንታይ ከም ዝበሎ ሰሚዕኹም ዶ ኣምላኽ ንዮናስ ናብታ ርእሲ ኸተማ ኣሶር ዝኾነት ነነዌ ኪድ ኢሉ ኣዘዞ ሰብ ነነዌ ዋላኳ ጸላእቲ እስራኤል ይኹን እምበር ኣምላኽ ግን ንዮናስ ኪድ ሓጢኣትኩም ተነስሑ በሎም ኢሉ ለኣኾ ስለምንታይ ኣምላኽ ንዮናስ ናብቶም ጸላእቲ እስራኤል ዝኾኑ ሰብ ነነዌ ዝለኣኾ ኣምላኽ ንጸላእቲ እስራኤል የሓልየሎም ድዩ እወ የሓልየሎም እዩ ሓጢኣት ሰብ ነነዌ ናብ ሰማይ ናብ ኣምላኽ ስለ ዝበጽሐ ኣምላኽ ክፈርዶም መደበ እንተኾነ ግን ኣምላኽ ንሓጣኣን ብምጥፋእ ኣይሕጐስን እዩ ኣምላኽ ሓጢኣተኛታት ሓጢኣቶም ተነሲሖም ናብ ኣምላኽ ብምምላስ ክድሕኑ እዩ ዝደሊ ስለዚ ድማ ኣምላኽ ሰብ ነነዌ ሓጢኣቶም ተነሲሖም ምእንቲ ክድሕኑ ንዮናስ ናብ ነነዌ ዝለኣኾ እንተኾነ ግን ዮናስ ናብ ነነዌ ክኸይድ ኣይፈትወን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰብ ነነዌ ሓጢኣቶም ተነሲሖም ክድሕኑ ደለየ ዮናስ ግን ሰብ ነነዌ ክቕጽዑ ስለ ዝደልየ ናይ ሰብ ነነዌ ክኸይድ ኣይመረጸን ስለዚ ድማ ዮናስ ነቲ ኣምላኽ ዝሃቦ ዕማም ዕሽሽ ብምባል ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክሃድም ፈተነ ዮናስ ግን ካብ ህልውና ኣምላኽ ኣበይ ክሕባእ ይኽእል ዮናስ እንታይ ከም ዝገበረ ምእንቲ ክንርኢ ንባብና ንቐጽሎ እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል ዮናስ ግና ካብ ገጽ እግዚኣብሔር ናብ ተርሲስ ክሃድም ኢሉ ተበገሰ ናብ ያፍ ከዓ ወረደ ናብ ተርሲስ እተሓልፍ መርከብ ድማ ረኸበ ካብ ገጽ እግዚኣብሔር ርሒቑ ምሳታቶም ናብ ተርሴስ ክኸይድ ካብ ዋጋ ኸፊ ኢሉ ናብ መርከብ ኣተወ እግዚኣብሔር ድማ ናብቲ ባሕሪ ህቡብላ ንፋስ ሰደደ እታ መርከብ ክትስበር ክሳዓት ትቐርብ ኣብቲ ባሕሪ ብርቱዕ ማዕበል ኮነ እቶም ባሕረኛታት ድማ ፈርሁ ነብሲ ወከፎምን ነናብ ኣምላኹ ተማህለለ ምእንቲ ክፈኽሰሎም ከዓ ነቲ ኣብታ መርከብ ዝነበረ ኣቕሑ ናብ ባሕሪ ደርበይዎ ዮናስ ግን ናብታ ታሕቲ ክፍሊ እታ መርከብ ደቂሱ ነበረ እቲ ሓለቓ መርከብ ናብኡ ቐረበ እሞ ኣታ ደቃሲ እንታይ ትገብር ኣለኻ ተንስእ ምናልባሽ እቲ ኣምላኽ ከይንጠፍእ እንተሓሰበናስ ናብ ኣምላኽ ካ ተማሃለል በሎ ንሓደዶም ድማ እዚ መከራ እዚ ብሰርመን ከም ዝረኸበና ዘሎ ክንፈልጥ ሲ ንዑ ዕጭ ነውድቕ ተባሃሉ ዕጭ ኣውድቑ ታዕጭ እውን ኣብ ዮናስ በጽሐት ሽዑ ንሳቶም ንገረና ኽወታ እዚ ረኺብና ዘሎ መከራስ ብሰርመን እዩ ዕዮኻ እንታይ እዩ ካበይ ከመጻእኻ ኣየናዮ ሃገርካ ካበ ኣየናይ ህዝቢ ኢኻ በልዎ ንሱ ኸዓ ኣነ ዕብራውየ ነቲ ባሕርን ንቑፅን ዝገበረ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰማይ ፈርህ የበሎም ሽዑቶም ሰባት ንሱ ካብ ገጽ እግዚኣብሔር ርሕቑ ከም ዝሃደመ በዕሉ ስለ ዝነገሮም ፈለጡ ብዓብዪ ፍርሃት እውን ፈርህሞ ስለምንታይ ዳኣ ዝገበርካ በልዎ እቲ ባሕሪ ማዕበሉ እናበርትዒ ይኺድ ነበረ እሞ ንሳቶም ባሕሪ ክሃድኣልናስ እንታይ ንግበር በልዎ ንሱ ድማ እዚ ብርቱዕ ማዕበል ብሰረይ ከም ዝበጽሓኩም እፈልጥ ኣለኹ እሞ ወሲድኩም ናብ ባሕሪ ደርብዩኒ እቲ ባሕሪ ኸዓ ክሃድአልኩም እዩ በሎም እቶም ሰባት ናብ ምድሪ ክምለሱ ብምቕዛፍ ይጋደሉ ነበሩ ግና ኸቲ ባሕሪ ማዕበሉ እናበርትዐ ስለ ዝኸደ ኣይኮነሎምን ሽዑ ወእግዚአብሔር ነለምነካ አለና ምእንቲ ነፍሲ ዝሰብኣይ እዚ ኣይተጥፋዓና ንስኻ ወእግዚአብሔር ከምዝ ፈተኻዮ ጌርካ ኢኻ እሞ ንጹህ ደም ኣብ ልዕልላ ኣይተንብር ኢሎም ናብ እግዚኣብሔር ኣወዩ። ንዮናስ ወሲዶም ድማ ናብ ባሕሪ ደርበይዎ፣ እቲ ባሕሪ ከዓ ካብ ምንዋፅ ሓደ። እቶም ሰባት ከዓ ንእግዚኣብሔር ሰውኡሉ መብፅዓ እውን ተመባፅዑ። እግዚኣብሔር ንዮናስ ዝውሕጥ ዓብዪ ዓሳ ኣዳለወ። ዮናስ ከዓ ኣብ ከብዲ ዓሳ 3 መዓልትን 3 ለይትን ገበረ። እስኪ ንግዜ እሞ ኣብዚ ጠጠው ነብል። ኣምላኽ ነቲ ዝሃድም ዝነበረ ዮናስ ክሳብ ኣብዛ ነጥቢ እዚኣ ተኽኽተሎ። ዮናስ ክሃድም እኳ እንተፈተነ ካብዲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ግና ከምልጥ ኣይከኣለን። ኣምላኽ ንዮናስ ስለ ዘፍቅሮን ፍቓዱ ድማ ምእንቲ ክፍጽም ዝቐትል ዘይኮነስ ዝውሕት ዓሳ ኣዳለወሉ። መስኪና ዮናስ ንነብሱ ኣብ ከብዲ ዓሳ ረኸባ። ዮናስ ካብዚ ንኽድሕን እንታይ ክገብር ይኸውን? ብጀካ ናብ ኣምላኽ ምእዋይ ዮናስ ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይክእልን እዩ። ኣብ ምዕራፍ 2 እቲ ጽሑፍ ዮናስ ኣብ ከብዲ ዓሳ ኮይኑ ከም ዝጸለየን ሓጢኣት እውን ከም ዝተናዘዘን ይነግረና። ን3 መዓልቲ ኣምላኽ ንዮናስ ካብቲ ዓሳ ሓለዎ። ድሕሪ 3 መዓልቲ ግና ዮናስ ዓብ ትምህርቲ ተምሃረ። ኣብ 3ይቲ መዓልቲ ዮናስ ንምድሓን ካብ እግዚኣብሔር እዩ በለ። ዮናስ ምዕራፍ 2:9 ዮናስ ምድሓን ካብ ኣምላኽ እዩ ምስ በለ እቲ ጽሑፍ ከም ዝነግረና እግዚኣብሔር ነቲ ዓሳ ኣዘዞ፣ ንሱን ዮናስ ናብ ንቑፅ ምድሪ ተፍኦ። ዮናስ 2:10 ኣብ ምዕራፍ 3 እቲ ጽሑፍ ከምዚ ብምባል ይቕጽል። ዮናስ ምዕራፍ 3 ካብ 1 ስጋብ 2 ንዮናስ ተንስእ ናብ ነነዌ ናብቲ ዓባይ ከተማ ኬድ፣ ኣነ ዝእዘካ ኣዋጅካ ኣውጀላ ዝብል ቃል እግዚኣብሔር ካልኣይ ግዜ መጾ። ዮናስ ከምቲ ቃል እግዚኣብሔር ተንስአ ናብ ነነዌ ኸደ። ነነዌ ግና ኣዝያ ዓባይ ከተማ መንገዲ 3 መዓልቲ እያ። ዮናስ ናብታ ከተማ ክኣቱ መንገዲ ሓንቲ መዓልቲ ጀመረ እሞ ነነዌ 40 መዓልቲ ጸኒሓ ክትግምጠልያ ኢሉ ኣወጀ። ሰብ ነነዌ ከዓ ንኣምላኽ ኣመኑ፣ ጾም ድማ ኣወጁ። ካብ ዓበይቶም ክሳዕ ንኣሽቶም እውን ክሻ ተኸድኑ። እዚ ወረዚ ናብ ንጉስ ነነዌ በጽሐ። ካብ ዙፋኑ ተንስአ፣ ባርኖሱ ቐንጠጠ፣ ክሻ ተኸድነ፣ ኣብ ሓመኹሽቲ ድማ ተቐመጠ። ኣብ ነነዌ ብትእዛዝ ንጉስ መኳንንቱን ከምዚ ዝብል ኣዋጅ ተኣወጀ፣ ሰብ ወይስ እንስሳ፣ ሞጓሰ ኸብቲ ወይስ ሞጓሰ ኣባጊዕ፣ ሓንቲ እኳ ኣይትጥዓም፣ ኣይውፈራ፣ ማይ እውን ኣይስተያ፣ ሰብን እንስሳን ክሻ ይከደኑ። ዓው ኢሎም ድማ ናብ ኣምላኽ የእውዩ። ነብሲ ወከፍ ካብ እኩይ መንገዱን ካብቲ ኣብ ኢዱ ዘሎ ዓመፅን ይመለስ። ኣምላኽ እንተተመልሰ እንተተጣዓሰን፣ ንሕና ከይንጠፍእኻ ካብ ጉህን ቅጥዑ እንተተመልሰን መን ይፈልጥ? ኣምላኽ ከዓ ካብ እኩይ መንገዶም ከም እተመልሱ ግብሮም ረአየ። ኣምላኽ እውን ነቲ ከብሩደሎም ኢሉ ዝተዛረቦ መዓት ተጣዓሰሉ፣ ኣይገበሮን ከዓ። ሰብ ነነዌ ነቲ ኣምላኽ ዝሰደደሎም ቃል ስለ ዝኣመኑ ኣምላኽ ምሕረት ገበረሎም። ሰብ ነነዌ ንሓጢኣቶም ብምሉእ ልቦም ስለ ዝኣመኑ ኣምላኽ ምሕረት ገበረሎም። እዚ ግን ዮናስ ኣይሓጐሶን። ኣብ ምዕራፍ 4 ዮናስ እንታይ ከም ዝበለ ንመልከት። እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል፣ ዮናስ 4:1 ግና ኸ እዚ ንዮናስ ኣዝዩ ኣጓዮ ኰረየ እውን፣ ናብ እግዚኣብሔር ጸለየ፣ በለ ድማ ወኣምላኽ ወእግዚኣብሔር እለምነካ ኣለኹ፣ እቲ ኣብ ሃገረይ ከለኹ እተዛረብክዎስ እዚ ዶ ኣይኮነን፣ መሓርን ርሕርሑን ንኹራ ደንጓይን በዓል ዓብሳህልን ንእኩይ እትጠዓሰሉን ኣምላኽ ከም ዝኾንካ ስለ ዝፈለጥኩ ስለዚየ ቐዲመ ናብ ተርሴት ዝሃደምኩ። ወእግዚኣብሔር እምበኣርሲ ሕጂ ካብ ብሂይወት ምንባር ሙማት ይሕሸኒ እሞ እልምነካ ኣለኹ፣ ነፍሰይ ካባይ ውሰዳ። እግዚኣብሔር ድማ ብምኹራይካስ ጽቡቕ ዶ ትገብር ኣለኻ በለ። ዮናስ ከ ካብታ ከተማ ወፀ፣ ኣብ ወገን ምብራቕ እታ ከተማ እውን ተቐመጠ። ኣብኣ ንርእሱ ዳስ ገበረ። ነታ ከተማ ዝወርዳ ክርኢ ድማ ኣብ ትሕቲኡ ኣብ ጽላል ተቐመጠ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ንዮናስ ርእሱ ክተጽልሎ እሞ ካብ ሕሰሙ ከናግፈ ኢሉ ጒልዒ ኣዳለወ። ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኣዕበያ። ዮናስ እውን በታ ጒልዒ ኣዝዩ ተሓጐሰ። ግና ኸንጽቢሒቱ ምስ ወግሐ ኣምላኽ ሓሳኻ ኣዳለወ፣ ንሱ ኸዓ ነታ ጒልዒ ወቕዓ እሞ ነቐጸት። ፀሓይ ምስ በረቐት ድማ ኣምላኽ ውዑይ ንፋስ ምብራቕ ኣዳለወ። ፀሓይ ከዓ ንዮናስ ክሳዕ ዝሕልለው ርእሱ ወቕዓቶ፣ ንሱ እውን ካብ ብሂይወት ምንባርስ ሙማት ይሕሸኒ ኢሉ ነብሱ ሞት ለመነላ። ኣምላኽ ከዓ ንዮናስ በታ ጒልዒ ክትቁጣዕ ዶ ይግብአካ እዩ በሎ፣ ንሱ ድማ ክሳዕ ሞት ክቁጣዕ እኳ ይግብአኒ እዩ በለ። እግዚኣብሔር ከዓ በሎ፣ ንስኻ በታ ዘይደኸምካላን ዘይዕበኸያን ብሓንቲ ለይቲ ዝበቖለት ብሓንቲ ለይቲ ድማ ዝጠፍአት ጒልዒ ግሂኻ፣ ኣነኸ ነታ ዓባይ ከተማ ነነዌ የማኖም ካብ ጸገሞም ክፈልዩ ዘይክእሉ ካብ 120,000 ዝበዝሑ ሰብ ብዙሓት እንስሳን ዘለዋ ዶ ኣይርሕርሐላነ ዝተፈተኹም ሰማዕትና። ካብዚ ናይ ዮናስ ታሪክ ብዛዕባ ባህሪ ሰብን ባህሪ ኣምላኽን ብዙሕ ንመሃር ኣሎ። ኣምላኽ ንሰብ ኣየዳሉን እዩ፣ ዮናስ ግን ከዳሉን ከሎ ንምልከት። ሓደ ካብዚ ታሪክ ንምሃሮ ኣምላኽ ንሰባት ከምዘየዳሊ እዩ። ኣምላኽ ንኹሉ ሰብ ብማዕር ዓይኒ እዩ ዝርዮ፣ ልቢ ኣምላኽ ብርህርሀ ዝመልአ እዩ። ዮናስ ግን ነቶም ህዝቡ ከዳሉ እንከሉ ንሪዮ፣ ማለት ንህዝቡ ብምምፍታው ንጸላእቱ ክጸልእን ከሎ ንሪዮ ኣምላኽ ንእስራኤላውያን ንሰብ ነነዌን ብማዕረ እዩ ዘፍቅሮም ኣምላኽ ሰብ ነነዌ ሓጢኣቶም ተናሲሖም ክድሕኑ ደልየ ዮናስ ድማ ሰብ ነነዌ ጸላእቲ እስራኤል ስለ ዝኾኑ ክጠፍኡ ደልየ ኣምላኽ ንሕና መን ምዃንና ካበይ ከም ዝመጻና ብዘይ ቅድስ የፍቅረና እዩ ኣምላኽ ንሓጢኣትና እዩ ዝጸልእ ንዓና ግን የፍቅረና እዩ ኣምላኽ ኩሉ ኣህዛብ ዓለም ነቲ ሓቂ ፈሊጦም ሓጢኣቶም ተናሲሖም ክድሕኑ እዩ ዝደሊ ሓደሓደ ሰባት ኣምላኽ ብዛዕባ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣይግደስን እዩ ይብሉ ንገሊኦም ኣብ መንግስቲ ሰማያት ንምንባር ኢሉ ንገሊኦም ኣብ ገሃነብ እሳት እዩ ዝደርብዮም ኢሎም ይኣምኑ ብርግፅ እቶም ንኣምላኽ ዘይኣምኑ ኣምላኽ ክፈርዶምን ኣብ ገሃነብ እሳት እውን ክኣት እዮም እዚ ማለት ግን ኣምላኽ ነዞም ዝጠፍኡ ኣይግደሰሎምን እዩ ማለት ኣይኮነን እቲ ጽሑፍ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ካብ 3-4 ከምዚ ይብል እዚ ኣብ ቅድሚ እቲ ኩሉ ሰብ ክድሕን ናብ ፍልጠጥ ሓቁን ክመጽእ ዝፈቱ እግዚኣብሔር መድሓኒና ጽቡቕን ቅቡልን እዩ ከምኡ ውን ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3:9 ከምዚ ይብል ጐይታስ ኵላቶም ናብ ንስሓ ክበጽሑ እምበር ሓደ እኳ ክጠፍእ ዘይፈቱ ስለ ዝኾነ ስለዚ ኣምላኽ ክንጠፍእ ዘይኮነስ ክንድሕን እዩ ዝደልየና እንተኾነ ግን ነቶም ሓጢኣቶም ዘይተነስሑን ናብ ኣምላኹ ምምላስ ዝኣበዩ ኣምላኽ ክፍርዶም እዩ እቲ ጽሑፍ ኣብ ካልኣይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥር 9 ስጋብ ቁጥሪ 12 ከምዚ ይብል እቶም ዝጠፍኡስ ንምድሓኖም ዝኾኑ ፍቕሪ ሓቂ ስለ ዘይተቐበሉ ንኣታቶም ናይዚ ኣብ መጻጽኣ ብዅሉ ጥበረ ዓመፃ ብዅሉ ሓይልን ትእምርትን ተኣምራትን ሓሶትን ብሓይሊ ሰይጣን እዩ ዝኸውን ስለዚ ከዓ እቶም ብዓመፃ ባህ ዝብሎም እምበር ንሓቂ ዘይኣምኑ ኩሎም ምእንቲ ክፍረዱ ኣምላኽ ነቲ ሓሶት ክሳዕ ዝኣምኑ ብርቱዕ ስሕተት ሰደደሎም እዚ ጽሑፍ ከም ዝነገረና ኣምላኽ በዓል ዓበ ምሕረት እዩ ንዅሉ ሰብ ድማ ናይ ምድሓን ማዕፁ ኸፈተ እንተኾነ ግን ኣምላኽ ጻድቕን ቅዱስን ስለ ዝኾነ ነቶም ነዚ መንገዲ ምድሓን ዘይተቐበሉ ክፈርዶም እዩ ዝተፈተኹም ሰማዕትና ሓደ ሰብ እኳ ከየታለኩም ኣምላኽ ኣድልዎ ኣይገብርኒ ጥፍኣት ሓጥኣን እውን ባህ ኣይብሎኒ ስለዚ ድማ ኣምላኽ ነቲ ናይ ምድሓን መንገዲ ምእንቲ ክንፈልጦ ነቶም ነቢያቱ እዚ ክጽሕፉ ዝገበረ እቶም ናይ ኣምላኽ ናይ ምድሓን መንገዲ ዝተቐበሉ ናብ መንግስቲ ሰማያት ክኸዱ እዮም እቶም ዘይተቐበሉ ወገን ናብ ገሃነም እሳት ክኸዱ እዮም እቲ ጽሑፍ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 13:3 እንተ ዘይተነሳሐኹምሲ ኩልኻትኩም ድማ ከምኡ ክትጠውፍኢኹም ይብል ዝተፈተኹም ሰማዕትና ኣብ ዝቕጽል መደብና ከም ፍቓድ ኣምላኽ እቲ 700 ዓመት ቅድሚ እቲ መሲሕ ምውላዱ ዝነበረ ኢስያስ ዝተባሃለ ነቢ ክንርኢ ኢና እዚ ነቢ ብዛዕባ ምምጻእ እቲ መሲሕ ብዙሕ ትንቢት ጽሒፉኣሎ ዝተፈተኹም ሰማዕትና ከም ፍቓድ ኣምላኽ ክሳብ ኣብ ዝቕጽል መደብና ንራኸብ ምዛ ጥቕሲ ንገድፈኩም ምድሓን ካብ እግዚኣብሔር እዩ ኣብ ኣምላኽ ኣድልዎ ከምዚ የልቦ ብሓቂ ኣስተባኻልኩ ዮናስ ምዕራፍ 2:9 ግብሪ ሃዋርያት 10:34 ኣምላኽ ይባርኩ።
ክቡራት ሰማዕትና ትከታተልዎ ዝነበርኩም መደብ መገዲ ጽድቂ እዩ ምሳና ስለ ጽናሕኩም እናመስገና ዝመጽእ ሰሙን ብተመሳሳሊ መደብ ክሳብ ንራኸብ ድሓንቀኒ እዩ።